У эфіры «Свабода». У Менску 18 гадзін. У празкай студыі навінаў Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў з візітам у паўднёвую Карэю. Заўтра ў Сеулі пачынаецца саміт 50 дзяржаваў па пытаннях ядзернай бяспекі, у якім возьме ўдзел і амерыканскі лідар. Сёння ён пабываў у дэмілітарызаванай зоне, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. Сёння ж прэзідэнт ЗША заявіў, што шасцібаковыя перамовы па ядзерным разбраенні на карэйскім паўвостраве змогуць аднавіцца толькі ў выпадку, калі паўночная Карэя дакажа шчырасць свайго імкнення да дыялогу. Сёння ж паўднёвая Карэя і амерыканскія ваенныя паведамілі, што паўночная Карэя даставіла сваю балістычную ракету на пускавую ўстаноўку. Запуск ракеты, якая павінна вывесці на арбіту касмічны спадарожнік, намечаны на 15 красавіка, дзень стагоддзя заснавальніка дзяржавы Кім Ір Сена. ЗША лічаць, што гэта толькі падстава правесці выпрабаванні ракеты, здольнай несці ядзерную боегалоўку. Чакаецца, што ракетныя і ядзерныя праграмы КНДР стануць адной з галоўных тэмаў саміту, які пачнецца заўтра. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сіл НАТА і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар, на шляху руху сумеснага патруля афганскай паліцыі міжнародных сілаў. Адказнасць за выбух взялі на сябе талібы. Таксама талібы пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТО ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна праз Расею. Прадстаўнік пакістанскіх талібаў заявіў, што рух гатовы атакаваць парламент Пакістану, а таксама прыгразіў, што ваяўнікі будуць публічна забіваць кіроўцаў, якія павязуць натаўскія грузы ў Афганістан. Ісламабад спыніў ваенны транзіт НАТО праз краіну ў лістападзе летась, калі ў выніку памылковага абстрэлу авіацыі НАТО былі забітыя 24 пакістанскія вайскоўцы. У панядзелак парламент Пакістану будзе разглядаць пытанні стасункаў са Злучанымі Штатамі. Прыкладна 60% чальцоў Канстытуцыйнай рады Егіпту, якая будзе распрацоўваць новы асноўны закон краіны, складаюць прадстаўнікі ісламісцкіх партый, братоў мусульманаў і салафістаў. Гэта вынікае са спісу сябраў рады, які быў апублікаваны сёння. Учора парламент ухваліў склад рады. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну. Нагадаю яшчэ раз галоўныя падзеі сённяшняга дня. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прыбыў з візітам у паўднёвую Карэю. Заўтра ў Сеулі пачынаецца саміт 50 дзяржаваў па пытаннях ядзернай бяспекі. Сёння прэзідэнт ЗША прыбыў у дэмілітарызаваную зону, якая падзяляе дзве карэйскія дзяржавы і сустрэўся там з амерыканскімі вайскоўцамі. На поўдні Афганістану пры выбуху загінулі 7 паліцэйскіх, вайсковец сіл НАТО і перакладчык. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем спрацавала ў суботу ўвечары ў правінцыі Кандагар, на шляху руху сумеснага патруля афганскай паліцыі міжнародных сілаў. Талібы пагражаюць тэрорам супраць пакістанскіх парламентароў і іх сем'яў, калі заканадаўцы прагаласуюць за аднаўленне паставак грузаў групоўцы НАТО ў Афганістане. Зараз гэтыя пастаўкі ідуць пераважна.